Dnevna soba.
Situacija koja se evo konačno bliži kraju donela nam je nova iskustva, ali i nametnula nove načine ponašanja. Karantin smo preživeli i sada se svi polako okrećemo nečem što dolazi, a to je svakako i plan za letnji raspust, odnosno kako se provesti na ovo leto. S obzirom da je veliko pitanje da li ćemo moći da putujemo preko granica naše države, ostaje nam da iskoristimo domaće destinacije koje su bliže, ali i veoma zanimljive. Ono što možemo raditi je da produžimo vreme puta i učinimo što zanimljivim, pa recimo biciklom. Zato je gost dnevne sobe Nikola Nikić. Dobar dan, dobrodošao u dnevnu sobu.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pa pošto naravno si gost sa povodom koji je svoj bicikl, odnosno kojeg je njegov bicikl odveo na neka zanimljiva mesta, kaži mi kako si odlučio da kreneš na put biciklom, odnosno putuješ biciklom generalno?
Pa, sasvim slučajno. Ja sam, mislim, naravno kao i svako, otkrio bicikl još kao mali, gde smo vozali bajseve oko zgrade. I onda sam, pošto smo se preselili u Rumenku, krenuo sam iz Novog Sada biciklom za Rumenku, što mi je bilo jako teško, pa sam se borio protiv toga da mi bude teško, pa sam malo pojačavao razdaljinu. I kako sam pojačavao razdaljinu, tako je ljubav prema biciklu rasla. Pošto sam video koliko u stvari mogu i koliko... Uh-huh. Može telo u stvari. Uh-huh. I to me onako privuklo, taj limit koji može u stvari da se pređe, i uvek granica negde ide gore. Uh-huh. Koju hoću da pređem.
Da, zanimljivo je naravno da je put biciklom i generalno bicikl je pogotovo za nas iz ravničarskih krajeva zanimljiv i mislim ba često upotrebi, a verovatno jako puno ljudi onako nekako razmišlja da bi možda nekad mogli da krenu i na put, i upravo to što si ti uradio. Kaži mi kako si birao plan puta, koliko ima dobrih biciklističkih mapa i saveta?
Pa na početku je to više bilo onako nasumično, a posle kako sam upoznavao i druge ljude koji se bave biciklizmom, da li profesionalno, da li ovako turistički, onda sam na osnovu njihovih iskustava birao te puteve. Naravno, prvo je tu krenuo Srem, gde je malo brdovitije, zanimljiviji su predeli, pa posle je bilo svega i svačega, pa na kraju je to Rumunija, Karpati, pa Nemačka, Švajcarska, Francuska.
Opa, toga baš ima. Dakle, imali nekih dobrih saveta, biciklističkih mapa ili recimo sajtova gde bi ljudi mogli onako da se recimo obaveste o nekim potencijalnim destinacijama?
Ima čak i dosta i grupa i na Facebooku koje se time bave. Ima i udruženja po Novom Sadu koje se bave baš cikloturizmom. Eto, moj klub, biciklistički klub Dubov, oni se baš bave cikloturizmom i organizuju odlične cikloture na koje sam ja naravno išao. Na kraju krajeva, ja to i preko nekih poznanika. Mm-hmm. Se može doći do informacija gde je najbolje ići.
Mm-hmm. Pa dobro, a sad kaži mi ovako, neke destinacije smo tvoje pomenuli, a reci mi šta bi ti preporučio jednom onako da kažem skromnom biciklisti, dakle neko ko bi mogao da recimo vozi 50 km na dan?
Pa na primer, za početak bi to, što se Novog Sada tiče, eto, mi imamo tu, kako ja to zovem, dolmu uz Dunav, što ide od Kamenjara prema Čelarevu, to je baš, pripada Eurovelu 6, što je autoput za biciklove, isključivo su tu biciklisti, zanimljivo je jako, jako lepo sređeno, ima što šta da se vidi lepog. Onda, na primer, onaj vinski put koji je sa druge strane, ali u Sremu, koji ide uz Dunav, pa čak do Neština, dobro, to je malo jače od 50 km, ali je jako zanimljivo. To je onako, nije teško, a dosta zanimljivo. dosta zanimljivo.
Dobro, a šta je od opreme potrebno? Naravno da je to bicikl. E sad, kakav bicikl, koji rezervni delovi, neke brze opravke, mali alat, šta je potrebno da se recimo negde ode? Ali, znaš kako, ja imam, nikad zaista nisam išao biciklom, ali imam dosta iskustva recimo putovanja motorom i dosta je to slično. I kažu bajkeri, pravo putovanje je kad sutradan kreneš dalje, a ne natrag. Tako da negde prespavaš pa ideš dalje. E sad, za recimo takvo putovanje gde negde odeš drugi dan još dalje od kuće, šta je to potrebno? Koji je to bicikl, koji su to delovi, koje su to stvari koje poneseš?
Pa vidite ovako, prvo što se samog bicikla tiče, sad biciklizam je, što se opreme tiče, veoma širok pojam. Postoji nešto i kako kažem, jeftino, postoji nešto jako skupo. Ima biciklova koji su i skuplji od kola. Ali dobro, za početak naravno to nije potrebno, naravno nemam ni ja takav bicikl i retko ko ima takav bicikl, ali od osnovnih onako stvari gde se treba, o kojima se treba razmišljati kada se kreće na neki malo dalje put, jesu naravno osnovni alat u smislu ključeva, rezervne gume, onda setovi za krpljenje guma, čak ako se planira i duži put od, na primjer, 3 dana, ljudi nose i rezervne točkove, špice i tako, pošto su to stvari koje se često kvare, jel tako, na putovanjima. A mada svuda je sad ima usput servise za bicikle, tako da uglavnom je to se svodi na rezervne gume, sve to je za krpljenje guma, taj osnovni alat i žbice koje se usput menjaju, a sve ostalo se da bi se stiglo do nekog sledećeg servisa. Uglavnom tako i treba planirati putovanje gde usput ima nekih servisa i mesta gde može da se prenoći, da li u nekim kampovima ili u nekim iznajmljenim sobama ili tako.
Kako nosiš stvari, recimo sad ideš na primjer 5 dana, kako nosiš stvari, jel to, svakako je to neki ranac ili nešto, ali kako ih spakuješ, a i kako na kraju krajeva odabereš šta je ono što ćeš poneti? Mislim, definitivno na biciklu se moraš naravno znojati, moraš se presvući, možda i 2 puta dnevno kada ideš negde. Kako sve to spakuješ?
Pa ovako, uglavnom ranci se nose na kraće putovanje, pošto ranac greje leđa i čovjek se znoji na biciklu, što je normalno, ali tako, pa postoje one torbice koje idu ispod sita, na primjer, koja se može povećati. Naravno, bisage su tu broj jedan, one su najbitnije. Eto, ja, na primjer, imam prijatelja koji je išao do Amsterdama i nazad, koji je nosio, čini mi se, opreme koja je težila negde pola njegove težine, zbog preslake koju, jel se čovjek ozna, jel pa mora da se presvuče, ne može mokar da vozi. Pa onda se tu nose kabanice ako uhvati kiša, pa šator se nosi. Hrana putna koja je jako, jako bitna, da se stigne od tačke A do tačke B. I uglavnom su tu najbolje, po mom mišljenju, su bisage najbolje, jer u njih baš dosta stvari može da se spakuje i ne opterećuju telo, jeste opterećuju bicikl, ali one su nekako najpraktičnije i najviše može u njih da stane.
Naravno, da. Pa mislim, tehnologija je sad otišla u svakom sektoru i u svakom hobiju je otišla jako daleko i zaista ima zaista dosta tih gadžeta koji omogućuju da se uopšte tako jedan podvik i ostvari. Šta ipak stvara najveći problem? Da li su to recimo rupe na putu, vozači automobila, kamiona? Šta nekako to stvara ipak najveći problem prilikom takvog putovanja?
Joj, pa probleme puno, kako da kažem. Svako ko voli bicikl pređe preko tog problema pa nastavi dalje. Ali postoji dosta problema. Uslovi na putu u smislu rupa, zakrpljenih, nezakrpljenih, neočišćeni putevi, to se nekako i prevaziđe, za to se pripremi, a ipak mislim da je najveći problem što se tiče nas, evo konkretno nas ovde u Srbiji, nisu još toliko navikli vozači na bicikliste na putu. Uh-huh. Jesu sad u poslednjih 5 do 10 godina, koliko je ranije bilo, ali im još uvek ne znaju kako da se ponašaju kada vide biciklista u saobraćaju.
Da.
To je, ja mislim, najveći problem.
Da,
postoji dosta biciklista koji opet i kogod se uputi na neko putovanje mora da bar malo prouči saobraćeni zakon, pogotovo one koji se odnosi na bicikliste.
Uh-huh.
Pošto dosta je bitno to poštovati, jer stvarno je olakšica kada se zna tako nešto.
Koliko ljudi ide, recimo, kažu za bajkere, motoraše, da je onako troje otprilike sasvim okej, već četvoro, već to kao njih 10 kad dođe, problem je jedan stane na pumpu, ovaj sipa, ovaj poslednji se preznoj i onda ovaj prvi što je sipo goriva, on već poludi dok ovaj poslednji sipa i tako dalje. Koliko biciklista ide, recimo, u grupi, koliko je to neki optimum i da li je dobro da ima neko, recimo, stručno medicinsko lice, slučaj recimo pada, bolesti, pa na kraju krajeva i obične sučarice?
Naravno da treba da ima neko. Ja sam eto išao i na te cikloture, pošto se ja bavim medicinom, i opet je lakše kada neko se razume u sve to. A što se tiče broja ljudi, to je sada već po meni iskreno, što više to bolje, mada u biciklizmu grupa se kreće onoliko brzo i onoliko može da pređe koliko najslabija karika u toj grupi.
Uh-huh.
Ali što više ljudi, opet je zanimljivije, lakše je, pošto se vozi u grupi, samim tim jedan vuče grupu, drugi iza se odmaraju, po znacima navoda odmaraju, ali opet lakše je voziti iza nekoga. Tako da što je veća grupa, to su češće smene i biciklisti se odmaraju. A eto, opet kažem, što se tiče nekog ko se razume u medicinu, nekog medicinskog osoblja, naravno da je bitno, trebalo bi, ako je moguće, ikako povesti nekoga, pošto retko je, još uvek je kod nas dosta to retko da se tako ljudi upuštaju na tako nešto, pogotovo oni koji se razume u medicinu, a bilo bi dobro povesti nekoga, pa čisto eto zbog prve pomoći, jer da dosta se dešavaju padovi, sunčanice naravno, jer se većinom bicikl vozi leti, dehidracija i tako.
Mm-hmm.
Tako da uvek treba neko da bude tu, na primjer, ko će upozoravati ljudi, pijte vode, jedite sada, ajmo da stanemo da se odmorimo. To su neke stvari koje su jako bitne.
Jasno. Neću te puno pitati o tvom poslu, ali samo mi kratko kaži kako si preživao sve ove dane. Znam da radiš što se tiče toga pravog svog posla. Kako si preživao ove dane? Kako je bilo svih ovih dana? Nadam se da se iskreno završilo. Onako, kratko samo. Nisam želeo o tome mnogo da pričamo, ali ipak.
Pa kako da vam kažem, ja eto, sad sam, skoro sam dobio dete, tako da u znaku toga je se meni prošlo. Bilo je naravno teško, ali kažem, eto, meni je u znaku tog deteta sve prošlo, tako da je nekako lakše. Ali medicina ko medicina traži odricanje dosta, nismo navikli na to, ja već 10 godina radim, tako da gura se.
Dobro, se vratimo na biciklizam. Kažu, nema lošeg vremena, ima loše opreme. Šta radi biciklista zimi?
Zimi vozi, ako može.
Ako može.
Pa vidite ovako, to je tačno. Ja sam vozio i po ledu, i po snegu, i po 45 stepeni u plusu, i po kiši. Uvek se može voziti, naravno ne treba preterivati, treba se čuvati, nisam profesionalac, i ljudi koji nisu profesionalci, koji se ne bave biciklizmom zbog novaca i zbog sporta, trebaju da se čuvaju, nije, često se dešavaju te sunčanice, pa se često dešava na kiši, kola ne vide dobro, ne očekuju nas, vozači kola nas ne očekuju
da.
U saobraćaju kad su pljuskovi. O tome se on treba obratiti pažnju i zato treba biti dobro opremljen u smislu svetala, odnosno najviše u stvari prsluka ovih fluorescentnih, oni se najbolje vide, oni kažu da se vide sa kilometar udaljenosti, tako da o takvim stvarima treba razmišljati, ne treba preterivati, ali treba voziti.
Treba voziti i koristiti, koristiti svako vrijeme da se vozi bicikl, tako. Ok, hvala ti puno što si bio gost dnevne sobe o radija, bio je ovo Nikola Nikić, samo za kraj ću te pitati, znam da si sad dobio dete i pretpostavljam da ove sezone, to jest ove godine, nećeš nigde ići, ali koja bi bila ona sljedeća tvoja destinacija, recimo u našoj zemlji koju bi odabrao na koju bi odabrao da odeš?
Pa da vam kažem, ja evo imam prijatelja koji se isto i bavi se cikloturizmom, koji ima smeštaj na Zlatiboru, pa verovatno bih tamo otišao do Zlatibora i napravio tako neki malo veći krug. Tako, verovatno do tamo.
Verovatno do Zlatibora. I koliko bi ti vremena trebalo da stigneš do tamo?
Pa neke lagane vožnje, možda dva dana, tri. Da, verovatno dva dana, tako, lagane vožnje.
Dobro, hvala ti puno, nadam se da se vidimo negdje na drumu i nadam se da ćemo se nekako provozati nekim biciklovima, možda i zajedno. Ovo je svakako pozivnica za sve koji slušaju radio da porazmisle i da eventualno ove sezone iskoriste upravo bicikl kao prevozno sredstvo za njihov odmor. Hvala ti puno još jednom.
Naravno.